torpaqlarımızın yerdə qalan 20%-ni də işğaldan azad etməliyik. Bu məsələyə bir dəfəlik son qoymalıyıq. Əgər və yaxud da imkanları olsa belə, bu məsələyə getməyi Azərbaycan üçün faciə hesab edirəm. Çünki həmin mərhələdə dərhal Azərbaycanı Rusiyanın yanında yer alan dövlət, işğalçı dövlət siyasəti ilə Azərbaycana qarşı da hər şey tətbiq edə bilərlər. Bu mərhələ, o mərhələ deyil. Rusiya zəifləyir, bizim problemimiz Rusiyadır. Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, işğalın, agresiyanın, qarşı durmanın, müharibənin tək bahanəsi Rusiyadır. Rusiya zəifləyir, Rusiya yeni siyasi mərhələyə qədəm qoyacaq. O siyasi mərhələdə Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazdan çıxmaq perspektivi çox ciddidir və bunu Gürcüstanla Azərbaycan, Ermənistan birgə müzakirə edə bilər. Belə momentdə provokasiyaya gedib, əksinə Azərbaycanın torpaqlarını yenidən işğal faktı ilə üzbəyüz qoymaq, Rusiyanın və yaxud da Qərbin artıq təsiri ilə qondarma qurumu tanıtmaq istiqamətində addım atmaq, biz bunun sərhədindəyik, biz bunun arafındayıq, bizi sevmirlər, bizi hüquq əslində imkan vermədi bu addım atmağa, yoxsa çox böyük məmuniyyətlə bu addım atardılar. Məsələn, 44 günlük savaşdan sonra Fransa senatının qəbul etdiyi qərar yadınızda deyilmi? Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı hökumətə müraciət. Hə, Fransa hökuməti deyək ki, münasibətlər sistemi və hüquq nöqteyi nəzərindən bu tanınmanı həyata keçirtmədi. Amma görürsünüz, hüquqla hüquqsuzluğun arasında nə qədər nazik bir pərdə var. Biz buna qətiyyən yol verməməliyik və Rusiya proseslərdə çəkiləndən sonra mən sizə əmin edirəm, ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib orada yaşayacaq ermənilər olacaq, ya da köçüb oradan gedəcəklər. Bizim əsas vəzifəmiz Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazdan demək, həm də Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasına yönəlik bir xətt yürütməyimizdir. Bunun da tərkibində Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə və Xocavəndin ermənilərdən, separatçı ermənilərdən təmizlənməsi siyasətindən daha çox Rus qoşunlarının çıxarılması siyasəti prioritet təşkil etməlidir. Bizi heç kim bu provokasiyaya çəkməsin, heç kim Rusun regionda möhkəmlənməsinə xidmət edən xəttə qol qoymasına yardım etməsin. Rusiyanın qoşunlarına Pənahəli xanınla Çələbi xanın, Şəki xanı Çələbi xanın döyüşünü xatırladan bir statusa oxşayar. Azərbaycan tərəfi hücuma keçər, Qərb Rusiyanın Dağlıq Qarabağda olan qoşununa sülməramlı statusu verər və o qoşunun zamanını, vaxtını artıq beynəlxalq güclər müəyyən edər, çıxıb-çıxmamalı.
Müharibədən sonra Azərbaycan öz əraziləri azad eləyəndən sonra təbii ki, Azərbaycanın o tənqidi yanaşması Minsk qrupunun fəaliyyətinə davam olunub. Və diplomatik yox cavabını belə deyək qapatmaq üçün, gizlətmək üçün Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq Minsk qrupunun öz vəzifələrini dəqiqləşdirib və təzə təklifləri verməsi barəsində müraciət edib Minsk qrupasına. Və bunun nəticəsi olaraq heç bir təklif gəlməyib. İndi isə Rusiya və Qərb böhranın əsasında formalaşan vəziyyət gətirib ona çıxardıb ki, artıq Minsk qrupası rəsmən ləvv olunub. Yəni, bu vəziyyəti istifadə edərkən Azərbaycan indi hesab eləyirəm ki, rəsmi mövqeyi bildirməlidir və deməlidir ki, artıq Minsk qrupası rəsmən öz fəaliyyətini dayandırıb və 92-ci ildə vasitəçiliyi xahiş edən Azərbaycan artıq bu xahişi hesab eləyirəm ki, rəsmən ləf eləməlidir. Və təbii ki, Minsk qrupanın əqibəti onu göstərir ki, digər üslubları istifadə eləyərkən Azərbaycan tam şəkildə öz məqsədlərə nail olacaq.
Fransada isə deməliyəm ki, prezident seçkiləri kesildi. Prezident seçkilərində yenə də Emmanuel Macron qalib gəldi. Emmanuel Macronun bu seçkilərdə qalib gəlməsi Azərbaycan daxilində bir sıra fikirlərin səsləndirilməsinə səbəb oldu. Düzdür ki, Emmanuel Macron erməni-pərəst mövqeyi ilə tanınır, amma onu da deməliyəm ki, Emmanuel Macron Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təşəbbüslər həyata keçirdibdi. Onun rəqibi sağçılardan olan Le Pen isə qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınır. Əgər Le Pen-i qələbə qazansaydı Azərbaycan üçün çox çətin proseslərin yaranmasının şahidi olardıq. Mən bunu deməliyəm ki, Fransada Emmanuel Macronun qələbə çalması Azərbaycan üçün yaxşı haldır. Düzdür, Emmanuel Macron hətta sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsində Azərbaycanı hərbi müdaxilə ilə də təhdid etdi və açıq şəkildə ermənilərin yanında olmasını billəndirdi. Amma yenə də Emmanuel Macron onun kənarında da iki ölkə arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması və iki ölkə arasında münasibətlərin aliləşməsinin daima tərəfində olubdur. Və bir halda ki, Minsk qrupu da artıq buraxılıb və missiyası sona çatıb, Fransa bildirib ki, başqa bir formatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün danışıqları həyata keçiriləcəklər. Həm mövzu ilə qədər Elxan Şahinoğlunun fikirlərini öyrənmişik ki, bərabər dinləyirik.
Ona görə mən Macronun belə qələbəsini Cənubi Qafqaz böyük bir təhlükə saymıram. Le Pen seçilsəydi, bu bir qara qutu olacaqdı bizim üçün. O da elə ilk başda yenə də erməni pərəst mövqeydən. O anlayana kimi Azərbaycan mövqeyini, rolu vaxt keçəcək. Amma Macron ki, bu vaxtı artıq keçib. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Macronun Azərbaycanla münasibətlərində belə deyilir, müəyyən işart, müsbət işartılar ola bilər. Macron da yəni birinci dönəmində erməni-pərəst mövqeydən çıxış etdi. İkinci Qarabağ müharibəsində faktiki Ermənistana dəstək verildi, siyasi dəstək. Azərbaycan əleyhinə fikirləri var idi. Güya burada belə deyək, yaxın şərqdən güya terrorçular gəlib Azərbaycan tərəfdə savaşır. Belə üstə gəldə Ermənistana səfər etmişdi prezidenti dönəmdə, Azərbaycana gəlməmişdi.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yarın. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة شافنا ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İrandan həccə gedən zəvvarların sayı 40 min təxmin edilir. İran məhsulları Azərbaycan Respublikasında alqışlanır və Təl-Əvivin şərq istiqamətində müqavimət əməliyyatı ondan çox siyanistin ölümü və yaralanması ilə nəticələndi. İndi isə daha ətraflı. Vəli Fəqihin həc və ziyarət işləri üzrə nümayəndəsi İrandan İbrahimi həc ziyarətinə təxminən 40 min zəvvarın ezamiyyətindən xəbər yayıb. Höccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Abdülfəttah Nəvvab ötən gün təqlid mərcələri Ayətullah Nasir Məkarimi Şirazi, Hüseyn Nuri Həmədani və Cəfər Sübhanını qəbul edib və görüşdə 39.600 zəvvarın Məkkəyə gedəcəklərini bildirib. O, Səudiyyə Ərəbistanın İranlı zəvvarların 45% qəbulu və 65 yaşdan aşağı olmaq şərt qoyaraq bu sayı artırmaq üçün yaş şərtlərini götürməklə zəvvarların sayının artırılması ilə əlaqədar danışıqlardan xəbər verib ki, bu sahədə Səudiyyə hökumətinə fikirlərimizi çatdırmışıq deyə bildirib. Azərbaycanda oxşar xarici məhsullarla rəqabət apara biləcək ucuz və keyfiyyətli İran ərzaq məhsullarına tələbat artıbdır. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
Azərbaycanda oxşar xarici məhsullarla rəqabət apara biləcək ucuz və keyfiyyətli İran ərzaq məhsulları Azərbaycan İranın yaxın qonşu ölkə olduğuna və yolun qısa olmasına görə minimum xərclə müxtəlif növ İran məhsullarının satışı üçün əlverişli bir yerdir.
Bəli, İran mallarına Azərbaycanda tələbat çoxdur, xüsusilə məsələn bu kişmişdir, xurmadır, qaysıdır, İran suyu, vata. Ondan sonra yağ bu, süd İrandan alan axır vaxtlar bu, ləbəniyyat deyirik, onlar da gəlir, keyfiyyətləri yuxarıdır və burada da tələbat çoxdur. Bu xama var İrandan gəlir, ondan sonra çox da İran hətta nabatıdır, ondan sonra yəni İran tamatdır, tondur, bax bunların hamısı gəlir və qiymətləri o bir mallara görə aşağıdır, dün keyfiyyəti yuxarıdır İran malının.
İran ərzaq məhsulları arasında ədviyyatlar, xurma, şirniyyatlar, və ən çox da sərfəli qiyməti və keyfiyyətinə görə digər ölkələrin yağları ilə rəqabət aparan İran yağları alıcıları özünə cəlb edə bilib.
Amma yağ, məsəl üçün, ladan yağı var 5 kiloluq 24 manata, kər yağı var 13 manata 1 kiloqram. Amma qəşəyindir, alırlar, tələbat var.
Nəzərə alsaq ki, qiymət və keyfiyyət baxımından İran ərzaq məhsullarına tələbat var Bu baxımdan, yaxın vaxtlarda quru sərhədlərin açılması ilə Azərbaycana İran məhsullarının idxalı arta bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi üzrə müzakirələr davam edir. Bu barədə rəsmi İrəvan məlumat verib. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Qarabağın statusu müəyyən edilməli, orada yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Delimitasiya üzrə iki tərəfli komissiya yaxın zamanlarda görüşə bilər. Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə iki tərəfli komissiya ilə bağlı müzakirələr davam edir. Armen Press-in məlumatına əsasən bu sözləri Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. Əlbəttə, aprelin sonuna qədər həll yolu tapacağımıza ümid edirdik. Lakin deyə bilərəm ki, hazırda intensiv müzakirələr hələ davam edir. İki tərəfli komissiyanın görüşünün yaxın zamanlarda baş tutmasına ümid var. Müzakirələr işçi qrupu ilə bağlı yanaşmalar bərabərdir. Lakin yekun cavabı hələ tapmadığımız üçün digər məsələlər də var. Cavab tapılan kimi istimaiyyəti açıqlama veriləcək və görüş başlayacaq. Qriqoryan əlavə edib, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüşə mümkünlüyü də müzakirə olunur. Armen Qriqoryan bildirib ki, rəsmi İrəvan problemin həllini Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinin eləcə də hüquqlarının təmin edilməsində görür. Status buna uyğun müəyyən edilməlidir. Təhlükəsizlik zəmanətləri olacaqmı? Təminatların nə olacağını hələ bilmirik. Danışıqlar zamanı bunları müzakirə edəcəyik. Bir qərara gəlsək və görsək ki, soydaşlarımızın təhlükəsizliyi mütləq təmin olunacaq, biz bununla razılaşacağıq. Qriqoryan əlavə edib, Ermənistan Azərbaycanın 5 bəndlik təklifinə cavab olaraq rəsmi Bakıya 6 bənddən ibarət təklif göndərib. O təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bu iki təkliflər paketini birləşdirib müzakirələrə başlamaq lazımdır. Bu məsələdə həm Azərbaycan, həm də digər beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən anlaşma var. Azərbaycanın bəndlərində Ermənistan üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Sülh müqaviləsi ətrafında danışıqlara başlamaq lazımdır. Deyə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. Xatırladaq ki, aprelin 6-sında Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüş olub. Mayın 2-sində isə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Brüsseldə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşüb.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan hökumətinin müxalifət partiyası növbəti dəfə İrəvan küçələrini bağlayıb, baş nazirin istifasını tələb ediblər. Müqavimət hərəkatının rəhbəri İşxan Saqatalayan yürüş iştirakçılarına müraciət edib. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən kütləvi yürüşlə əlaqədar İrəvan-İcavan yolu bağlanıb. Qeyd edilir ki, cümə günü üçün müxalifət qrupunun etiraz yürüşü ilə bütün İrəvan ərazisində hərəkatı iflic etmək planlaşdırılıbdır. Faktla bağlı, Rusiyanın prezident sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, Moskva Ermənistandakı böhranın tez bir vaxtda bitməsi və ölkənin növbəti istabilliyə çatmasına maraqlıdır. Peskov qeyd edib, bu tam yerli bir mövzudur. Lakin Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir. Elə bu səbəbdən bu durumun tez bir vaxtda bitməsini istəyirik. Sabitlik dövrü Ermənistana Qarabağla bağlı Moskvanın tərəfdaşlığı ilə üç tərəfli sazişin icrasına doğru tədricən hərəkətə imkan verir. Fələstin mediaları ötən axşam Təl-Əvivin şərq istiqamətində Əlad Siyanist sakinli şəhərcikdə müqavimət əməliyyatında siyanistlərin öldürüldüyü və yaralandığı xəbəri açıqlayıb. İran presə görə əməliyyatda 3 siyanist həlak və 9-u yaralanıb. Yaralıların bəzisinin vəziyyəti ağır bildirilir. Hadisəyə səbəb 2 fələstinlidir, lakin hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olublar. Fələstinli qruplar bu növ aktların işğalçı rejimin cinayətlərinə adekvat cavab olduğunu dəfələrlə elan ediblər. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 9, Biləsuvar 18, Astara 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 15, Lənkəran 18, Naxçıvan 15, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2022, mayın 6-sı, hicri qəməri ili 1443, şəvvalın 4-ü, günəş ili 1401, ordibehşt ayının 16-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12:37 dəqiqədə, axşam azanı 19:56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırsınız, hörmətli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər birinizi xoş gördük. Günün siyasi icmalında dəyərli dostlarımız. Bugünkü söhbətimiz yenə də Ukraynanın son vəziyyəti ilə bağlı olacaqdır. Fərqli mövqeylər gəlməkdə davam edir. Siyasi mərkəzlərdə, qəzetlərdə, yəni həm mətbuatda, həm siyasi mərkəzlərdə, həm də dövlətlər səviyyəsində məsələyə reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Bəzilər yazırlar ki, Rusiya artıq öz hədəflərinə çata bilmədi Ukraynada və uğursuz bir şəkildə bu hərbi əməliyyatını davam etdirir, çarəsiz bir vəziyyətdə. Amma bəzilər deyirlər ki, xeyr, artıq Rusiya istədiklərinə nail olmuşdur Ukraynada. Hər halda fərqli baxışlar var və təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, qərb ölkələri bu müharibənin davam etməsini, bu müharibənin uzanmasını istəyirlər. Onlar, yəni siz görürsünüz, regionumuzda Türkiyə kimi ölkə gəlir, tərəflər arasında ev sahibliyi etmək istəyir, yəni onların danışıqları üçün, amma qərbdən belə bir təşəbbüsü biz görmürük, təəssüflər olsun və onlar Ukraynaya silah göndərməkdə davam edirlər və bu müharibə nə qədər uzansa, yəqin ki, qərbdə silah fabrikalarının xeyrinədir. Görünür ki, onlar bax elə məhz bu səbəbə görə müharibənin davam etməsini istəyirlər. Hər halda vəziyyət bu yerdədir. Azərbaycan dövlətinin də fərqli mövqeləri olur bəzən. Müharibənin əvvəlində neytral və bir tərəf qalmağa çalışır. Deyin, görür ki, nə səndə vəziyyət meydanda, müharibə meydanda elə də yəni bu istənilən nəticə Rusiya çata bilmədi. İşte Azərbaycan da deyir ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunmalıdır, qorunmalıdır. Hər halda biz bu mövzu haqqında da ətraflı danışmaq istərdik. Vəziyyət nə yerdədir və bundan sonra hansı bir, demək, necə deyərlər, vəziyyət olacaq qarşıda. Bu vaxtda biz də ətraflı söhbət eləyəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil etməyə çalışacaq. Bizimlə qalın, dostlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli politoloq Mirzağa Məmmətli ilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Mirzağa müəllim, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Sağ olun, mən də siz salamlayıram Şahin bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mirzağa müəllim, söhbətimiz Ukrayna hadisələrlə bağlı idi. Rusiyanın xüsusi əməliyyatından söhbət edirdik Ukraynada. İstərdim ki, son vəziyyətlə bağlı sizin təhlillərinizi dinləyim. Siz necə baxırsınız bu döyüşün, belə deyək də bu, indi Rusiya bunu hərbi əməliyyat adlandırır, Ukrayna bunu geniş miqyaslı bir müharibə adlandırır Ukrayna xalqına qarşı. Bunun səbəblərindən və indiki durumdan bizə söhbət buyurasınız.
Bilirsiniz, Cavan bəy, bu çox bir ürək ağrıdısı bir hadisədir. Bu, ümumiyyətlə, hərbi əməliyyat deyil, bu müharibədir. Və hətta bu günləri dünyada üçüncü müharibənin bir növ elə bil ki, başlanğıcından xəbər verən bir hadisə də bunu adlandırırlar və çox ürək ağrıdıcı hadisədir. Müharibə nə verir insanlara? Böyük qaçqınlar ordusu, şəhərlər dağılır. İndi baxın, görün o cür gözəl bir şəhərlər Ukraynada hamısı dağılıb, qaçqınlar dünyanın ölkələrdə səbələnir. Və hər halda bu belə bir müharibədənsə, 2 ay bundan ərzində baş verən müharibədənsə, əyləşib yəni, diplomatik danışıqlar, sülh danışıqları aparılmalıdır.
Mirzəxan müəllim, indi bunun səbəblərini siz ki deyirsiniz, müharibədir, geniş miqyaslı bir müharibədir. Bunun səbəblərini siz nədə görürsünüz? Yəni, necə baxırsınız məsələyə? Niyə belə bir, yəni iki qonşu, yaxın xalqlar, özdə yaxşı münasibətləri vardı, son illərdə indi pozulmuşdu. Niyə münasibətlər pozuldu, diplomatik əlaqələr kəsildi və keçdi bu müharibə fazasına?
Bilirsiniz, bu xalq, bəli, siz dediniz ki, niyə Şaban bəy, bu xalq qardaş xalqdır. Dini, dili, adət ənənəsi, dəyərləri bir-birinə yaxın bir xalqdır. Yəni, mən təxminən 2013-2013 ildə artıq Ukraynanın qarşı durma Rusiyayla yaranandan və sonra da Kırımın Ukraynanın demək olar ki, Rusiya tərəfindən işğal olunmasından sonra mən öz belə bir proqnoz verdim ki, bu Rusiya üçün çox böyük bir faciədir. Yəni, bəlkə siz dediyiniz kimi, SSR adlanan bir dövləti də Ukraynalılar idarə ediblər, Ruslar birgə. Mən burada Ukraynanı daha çox günahkar sayıram.
Niyə?
Ukraynaya nə lazım? Hər şey, yeraltı, yerüstü sərvəti, zəngin, dünya ölkələrində ixrac edirdi və xalqın da həyat şəraiti indiki keçmiş müstəqil dövlətlər birliyindən fərqli olaraq Ukrayna xalqının vəziyyəti çox belə gözəl bir şəraiti var idi, yaxşı da yaşayırdılar. Sadəcə olaraq Ukrayna Rusiyadan fərqli olaraq heç vaxt müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və yaxud bəzən bir çox dövlətlərin daim təsiri altında olub və öz ölkəsini daim tarixdə bir faciələr gətirir.
Ha, yəni buna görə siz onu günahkar sayırsınız da demək. Yəni deyirsiniz ki, bax, belə bir siyasətə görə bu müharibəyə çəkildi.
Bilirsiniz mi, bir Şaban bəy, bu Ukraynanın, yenə deyirəm, Rusiyadan istədiyi nə idi? Çünki bu xalqlar ikisi də birgə bir yerdə qonşu xalq idilər, eyni millət idilər, eyni xalq idilər. Sadəcə olaraq, Ukrayna ABŞ-ın dəbin təsiri altında, bir də orada bilirsiniz mi, Qərbi Ukrayna var idi axı. Bilirsiniz, 1939-cu ildə Qərbi Ukrayna SSR dövləti tərəfindən birləşdirildi Şərqi Ukrayna. Bu Şərqi Ukrayna Qərbi Ukraynanın daha da təsir altına düşmüşdü. Və məhz bu təsir nəticəsində bunlar ilk dəfə böyük təxribat yaratmaq üçün dil məsələsi ortalığa atdılar ki, bəs bizə rus dilində, rus dilini biz aradan götürürük. Amma bu da düzgün siyasət deyildi. Çünki Ukraynada yaşayanların böyük əksəriyyətinin böyük bir hissə ruslar yaşayırdı. Bu da düzgün siyasət deyildi. Və bunun da nəticəsində ikinci səbəb Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşması, üz olması. ABŞ-ın demək olar ki, Qərbin demək olar ki, orada hegemonluğunu bərpa etmək və bu da sözsüz ki, Rusiyanı qıcıqlandırır da. Şaban bəy, bir şey gəlin yadda saxlayaq. Heç bir dövlət, fərqi yoxdur, Rusiya olsun, İran olsun, ya Ukrayna, ya Türkiyə olsun, istəməz ki, onun sərhədinin yaxınlığında bir xarici bir dövlətin və onu istəməyən bir ölkənin gəlsin onun qonşuluğunda yerləşsin və onun sərhədinin yaxınlığında.
Bəli.
Bax, bu amili də biz nəzər almalıyıq.
Bəli, bundan sonraki gedişatı necə siz qiymətləndirirsiniz, Mirzəxan müəllim? Yəni, indi müharibə gedir Ukraynanın şərqində. Və bu Rusya, Rusların dediyi əsasında bu hərbi əməliyyat Ruslar davam etdirirlər. Digər yandan da Qərb silahlandırır onları, yəni onlara bir necə deyərlər bir yalandan bir ürəkdirək verir Ukraynalılara. Onlara silah göndərir və deyir ki, döyüşməlisiniz. Yəni görünür ki, Amerika Qərb ölkələri son Ukrayna vətəndaşına qədər müharibənin davam etməsini istəyirlər. Onların maraqları nədir? Niyə belə bir mövqeydədirlər?
Bilirsiniz, onların ən böyük maraqları burada heç də Ukraynanın qeydinə qalmaq deyil. Rusiyanın güçsüz bir dövlətə çevrilməsi Ukrayna onları o qədər də maraqlandırmır. Necə ki, heç Gürcistan da onları bir maraqlandırmadı yadınızdadırsa 2008-ci ildə. Onları heç Ukrayna da o qədər maraqlandırır. Sadəcə olaraq bu müharibədən öz xeyrini götürmək, hələl xüsus Rusiyanın güçsüz bir dövlətə çevrilməsi məqsəd daşıyır. Şaban Bədmin əlavə etmədir ki, burada Rusiyanın da xarici siyasətində çox böyük səhvlər olur. Rusiyada bu müəyyən mənada Ukraynaya qarşı müəyyən siyasi ekspertlərin, ondan sonra oradakı siyasətçilərin dili ilə Ukraynada qarşı müəyyən aşağılayıcı Ukrayna xalqına qarşı təqdirlər, böhtanlar daha çox yazdırdı bu illər ərzində. Və bu ahirlər də müəyyən mənada elə müharibənin başlanmasında bir rol oynadı. Yəni səbəblər çoxdur.
Bəli,
bəli. Yoxdur, onu
aydındır. Son keçətlə bağlı sual verdi Mirzə Ağa müəllim. Yəni siz bu indi deyirsiniz müharibədir, geniş bir müharibədir. Bu müharibənin sonu siz necə görürsünüz? Yəni sizin fikrinizcə indi tutaq ki, bu günləri danışıqlar alındı, sülh də əldə olundu. Yəni Ukrayna vətəndaşlarının yaddaşından bu hadisələr silinəcəkmi? Yəni onların məncə baxışlar Rusiyaya qarşı daha da pis bir baxış olar. Daha da onlar Ruslar özləri üçün bir düşmən sanarlar. Elədirmi? Sizə baxış məsələyə.
Bəli. Mən sizlə tam razıyam. Bu iki ay ərzində artıq insanların şuurunda çox böyük, Ukrayna xalqının şuurunda çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Fakt budur, müharibə Ukraynanın torpağında gedir. Ukraynanın şəhərləri dağılır. Ukraynada qaçqınlar, müsibət, faciə, bunun qısa yolu, ən qısası bu müharibə dayanmalıdır. Amma sözsüz ki, müharibə dayansa da artıq bu vurulan mənəvi yara sağalması hələ bir uzun illər çəkəcək. Biz adicə biz Azərbaycanda Qarabağ işğaldan azad olsa da hələ bizim xalqın ermənilərlə barışmaq hissi qəti uzadı barışmaqdan. Bunu mən bəcəksiz, düzəksiz ortaya qoyuram. Vəziyyət belə. Amma görmürsə, hələ Ukraynada iki ayın ərzində, baxın görün, özəl şəhərlər dağıldı, insanlar qaçqın vəziyyətə düşdü. Burada udan-uzdan kim oldu? Udan Qərb oldu, ABŞ oldu, udan isə Rusiya ilə Ukrayna oldu burada. Ona görə bu müharibə dayanmalıdır, barışıq olmalıdır burada. Başqa yol yoxdur.
Aydındır. Mirzə Ağa müəllim, vaxtımız bizim sona çatmaqdadır. İstərdim ki, Azərbaycan dövlətinin də mövqeyindən danışasız bizə. Yəni, indi Azərbaycan mətbuatı, yəni və xalqı ilə sosial şəbəkələrdə biz görürük ki, Ukrayna xalqını müdafiə edirlər bir mənalı şəkildə. Dövlət indi Rusiya ilə yaxşı münasibətləri var Azərbaycan dövlətinin və Ukrayna dövlətlə də yaxşı əlaqələri var idi. İndi görünürdü ki, əvvəldə bir tərəf mövqeydə qalmaq istəyirdi. Hətta bəzi müxaliflər deyirlər ki, yox, İlham Əliyev tam şəkildə Rusiyaya dəstək verdi. Amma indi deyərsən ki, biraz, yəni gördü ki, Rusiya bu müharibədə elə də uğur qazanmadı. İndi Ukrayna ərazi bütövlüyünün tam qorunmasından söhbət edir Azərbaycan dövlətinin. Yəni, nəsə bir dəyişikliyi baş verir. Siz necə təhlil edirsiniz vəziyyəti?
Rusiyaya dəstək deyəndə Azərbaycan prezidenti durub bunu efirdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrinə və yaxud gedib görüşdə demir ki, bəs siz Ukraynayı müharibə etməkdə düzgün iş gördünüz. Yəni belə bir ifadələr yoxdur.
Bəli, bəli.
Olaraq, Azərbaycan hökuməti özü də bilir ki, müharibə nə deməkdir, o müharibəni görüb. Yəni orada sadə insanların, mülki insanların heç bir günahı yoxdur. Ona görə Azərbaycan hökuməti daim Ukrayna xalqına, Ukraynanın qaçqınlarına böyük humanitar yardımlar göstərir.
Bəli.
Və bundan sonra da göstərəcək. İndi burada biz yenə deyirik ki, bu müharibə olmaya da bilərdi. Ukrayna xalqı onu hakimiyyətdə əyləşənləri bilməliydilər ki, müharibə hansı ağır nəticələrə gətirib çıxardır. Bunu dərk eləməliydilər ki, və bu iş sülhlə həll olunmalıydı. Necə biz 28 yıl gözlük Qarabağı, qədim ərazimiz, bütün dünya tərəfindən tanınan Qarabağ torpağıdır. Təəssüf ki, onun beynəlxalq hüquq normalarını həyata keçirən bir icra edici bir mexanizmi yox idi ki, o torpaq müharibə olunmadan bizə verilsin. Amma biz 28 yıl dözümlülük göstərdik. Və ona görə Ukrayna xalqı da bu Rusiya ilə problemi sülh yolu ilə həll edə bilər. Çünki onlar iki qardaş dövlət idilər və yaxın dövlət idilər, həll edə bilərdir. Sadəcə olaraq Qərbin Avropanın çox dəstəyini olar, çox böyük bir dəstəklər və sonra da bak görürüz.
Bəli, bəli.
Ağır nəfli müharibə dəsir, müharibə dəsir.
Aydındır. Çox sağ olun Mirza müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Və sizinlə biz sağ olun.
Buyurun, buyurun, mən də təşəkkür edirəm, sağ olun, dəvət üçün.
Minnətdarıq, Allahın əmanıdır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, az öncə bir hörmətli politolog Mirza Məmmədli ilə söhbət edirdik, Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. O da öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, bu müharibə, yəni Ukrayna müharibəsi tez bir zamanda sona çatsın və tərəflər barış və sülh içində yaşasınlar bu iki qonşu xalq və dövlət. Hörmətli dostlar, təşəkkür edirəm hər birinizə və sizinlə sağ olunlaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Radiosuna qulaq asan səmimi dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram saat 9:20 dəqiqədən bizi eşidirsiniz. Bizimlə də əlaqədə olun. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə 00989-893-8718-18-dir. Başqa bir verilişə keçid alacaq. Bəli, təqdim olacaqdır. Yaşayət verilişi bu günlərdə digər bir mövzu ilə əməkdaşlarım Yaşayət qrupundan sizinlə olacaqlar.
Layla evime şirkin kızı
Bulama kurban düşseler Bulam haçan düşseler
Anam bacım kız gelin Kedi kometi düz gelin Yedi oğlan isterem Bircə dənə kız gelin
Allah mübarək eləsin
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, sevimli dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizi efirdə, yenə də Yaşayət verilişinin başqa bir buraxılışı ilə sizinləyik. Söhbət bu gün də danışıq mədəniyyətindən olacaq verilişimizdə. Danışıq tərzinin münasibətlərin qurulmasında, əlaqələrdə, rabitələrdə nə qədər təsir var istəkli dinləyicilərimiz bizə siz danışın, fikir söyləyin lütfən. 0098-914-880-77-27 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. İstəkli dinləyicilərimiz 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Danışıq, söz, əlaqə yaratmaq, dərdləşmək, söz deyib, söz dinləmək, söz anlamaq, hissəyini bəyan etmək, öz haqqını sözlə müdafiə etmək və s. bu kimi məsələlər danışıq mədəniyyətində öz əksini tapır. Bəzi insanlar elə məntiqli, mətanətli, təsirli danışırlar ki, hətta döyüşməyin qarşısını alırlar, qan bağlayırlar, sülh, barışıq yaradırlar. Bəzi insanlar da elə təhrik edici, acı, tikanlı-tikanlı danışırlar ki, qan salırlar, iki nəfəri vuruşdururlar və axırda da deyir ki, mən nə dedim axı, sən nə dediyini hələ sonra başa düşərsən. Bəzən cəmiyyətdə insanlar dil tapıb danışa bilmirlər bir-birləri ilə. Problemlərini həll edə bilmirlər. Danışıq yolu ilə istəkli dinləyicilərimiz bir çox problemləri həll etmək mümkündür. Küçədə maşın-maşına toquşur. İndi nə isə oldu? Bilmədi, görmədi. Səhv etdi. Qəsdən ki, olmadı bu qəza. Yəni, heç kim istəməz başqasının avtomobili qəzaya uğrasın, çünki öz maşını da qəzaya uğraya bilər. Hər halda qəza baş verdi, düşürlər bir-birlərinə, ağzına gələni deyirlər, üstəlik savaşırlar da. Maşın da əzilir, özləri də maşın kimi əzilirlər. Halbuki 100 manatla lazım olan hər hansı bir pulla avtomobili düzəltdirə bilərdilər. İndi öz baş gözlərdə şişib, maşının baş gözü kimi həkmə gedə bilər. Və axırda da zindandan, məhkəmədən baş çıxardırlar, bəli. Bəni olur da, həyatdır. Hər bir şey ola bilər. Amma biz bir çox şeylərin qarşısını ala bilərik. Bir çox problemlərin, müşkil işlərin, çətin işlərin qarşısını ala bilərik. Öz dilimizlə, danışığımızla, gözəl söhbətlərimizlə, danışıq mədəniyyətinə mütləq biz fikir verməliyik. Amma gedək bir mahnı dinləməyə, sonra hələ yenə də bizim danışığımız olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın. Bizdən ayrılmayın lütfən.
rəhbər usansın yerək dağlar səni. Qar yağıb oyun eğilməyi bağlar səni. Ay gitlərə seyran yaxsan ey bir xan. Elə görməyə inməyi ağlayır səni ağlayır.
Gel yatakam gel yatakam gel yaralım ağlamam.
özüm aslan paşanın haranız bir xanısıdın. Mən özüm aslan paşanın haranız bir xanısıdın. Xanısıdın hey, xanısıdın. Ay elim xanısıdın, ay elim xanısıdın, ay elim xanısıdın.
Bəli, Aşıq Məhbub Xəlililin ifası ilə gözəl, maraqlı bir aşıq mahnısını dinlədik ki, saçlı dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bura Ərdəbildir. Aran radiosuna bizi dinləməkdəsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. Biz davam edirik. Qaydıraq əsas söhbətimizə danışıq mədəniyyətindən söhbət edirdik verişimizə. Bunu hansı bir təsir ola bilir bizim yaşayışımıza, bizim münasibətlərimizə? Odur ki, siz də bizə fikir göndərin, münasibətlərinizi öyrənmək istərdik. 0098 914 880 77 27. Danışığa fikir vermək lazımdır. Alimlər deyirlər, insan danışmadan öncə fikirləşməlidir. Bu sözü mən deyirəm, bu sözün hansı bir təsiri ola bilər? Qarşı tərəfin necə bir reaksiyası ola bilər? Xoşu gələr, gəlməz, necə desəm narahat olmaz? Niyə mən bu sözü deməliyəm axı? Necə danışmalıyam mən? Bütün bu sualları hər bir kəs özünə verməlidir. Söz ürəklərə yol açır. Söz sözə mehribandır, gözəl söz danışarsan, gözəl söz də eşidərsən. Verilişimiz davam edir bizim dəyərli dinləyicilərimiz. İndi isə proqramın başqa bir hissəsini biz təqdim etmək istərdik siz gözəl dostlarımıza. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlib verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Salam canab Candidə, salam əzizlər, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugün də gözəl bir mövzu seçibsiniz. Təşəkkür edirəm mən də sizdən.
Borcumuzu çox sağ olun.
Və dediniz ki, gözəl söz danışıb, gözəl söz eşitməliyik.
Bəli.
Doğrudan da belədir, bir münasibət, düzgün münasibəti qurmaq üçün biz gələk özümüz düzgün danışaq, gözəl danışaq ki, bu münasibət qurulsun və gözəl sözlər də eşidək, canab Candidə. Amma ekspertlər də başqa bir söz deyirlər. Deyirlər ki, danışıq xeyli problemləri həll edir. Və xeyli insanlar vardılar ki, istəyirlər ki, danışıqlarımla problem həll olunsun, amma danışıq bacarığı bunlarda yoxdur. Ya susurlar, ya danışanda bir söz danışırlar ki, xoşa gəlməz olur, yəni onların ürəkləri istəmir o sözü danışsınlar, amma maharət yoxdur, bacarıq yoxdur və bu özü bir problem yarada
bəli,
bilər.
Bəli, buyurun, sizdən dinləyici ətraflı. Thank you.
Hörmətli dinləyicilər, danışıq tərzi özü bir güclü maharət tələb edir və hər şəxsin demək olar ki, bu maharəti əldə etmək lazımdır. Yəqin ki, bu maharəti qazanmalı və həyatında ondan faydalanmalıdır hər kəs. Hətta ekspertlər deyirlər ki, salam vermək tərzi insanların şəxsiyyətini və mədəniyyətini göstərir. Bu maharəti qazana bilməyənlər ömür boyu sosial həyatlarında və iş yerlərində xeyli çətinliklərə məruz qala bilərlər. Bəs biz danışıq qabiliyyətinə daha artıq önəm verməliyik. Əzizlər, danışıq bacarığına malik ola bilməyənlər üçün ekspertlər belə tövsiyə ediblər ki, çalışın utanmağı kənara buraxıb, hər gün bir şəxslə söhbət etməklə məşq edib, hər gün bu maharəti özünüzdə gücləndirəsiniz. İlk öncə, söhbəti hardan başlamaq, hansı sözlərlə söz ipinin ucunu ələ almaq önəmli məsələdir. Eləyə bilərsiniz gülümsəyərək, qarşınızda olan şəxsin bir xüsusiyyətini, ayaqqapısını, geyim tərzini tərifləməklə sözü başlayasınız. Məsələ, deyin, səliqənizi çox bəyəndim. Doğrudan da gözəl ayaqqabınız vardır və özünüzə layiqdir. Toxtaqlıqla söhbət edin, sizdə olan stres qarşınızda olan şəxsə mənfi təsirlər buraxa bilər. İcazə verin o şəxs də sizinlə söhbət etsin, onun danışıqlarına diqqətlə qulaq asın və sonra